kwehluleka kuyona into esithandayo ukuxoxa ngayo. Ngoba sibeze siyibona isizinto othwana namaqhwagi kuloko kuphela okudumisa impumelelo ikhathi zonke. Angiqale ngubingelele ngomukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibonelo Pete wakangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Angabazi obile nakho ukwehluleka okuthile empilweni yakho okuncane. Okwazi lokhu kufihla ngaphansi kweingubo bangabona abantu. Kulo kukhona futhi nokukhulu ohlulekile ukufihla. Okubonwe izwe lonke qede kwase kuba khona abakugxekayo ngakho. Abantu abaningi bengenza konke ukufihla ukubonakala kokwahluleka kwabo. Kodwa ngikholwa ukuthi masihluza kahle imiqondo yethu. Siyazi ukuthi nanoma ubani obeka ukholo lwakhe laqonda thwi ekusebenziseni izipho zakhe zokomoya ukukhazimulisa uNkulunkulu nakanjani sizoba nakho ukwehluleka ngezinto ezithile kwesikwenzayo endleleni. Manje wenze njani ngalokho? Ubhekana kanjani nakho? Nango Paul umpostoli ekhulisa futhi lapha uTimotheu osemusha. Esibili kuTimotheu 1 verse 8. Ngalokho, ungabi namahloni ngobufakazi ngenkosi yethu nangami isiboshwa sayo. Kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu. UJesu wabukeke esehluleke esikhulu emhlabeni ngamhlayele ngakuleso siphambano. Ungabi namahloni ngaye. Buka nje naye uPaul uqobo waba yisehluleke kanjani ngokwamehlo. Nakho simbone into eboshwa kalula nje athatha gqunywe ejele. Ungabi namahloni ngami. Okuthi mayisebuka uTimotheu nathi amagamba esethi hlanganyela nami ukuhluphekela ivangeli. Khumbula ukuthi ngokwethu ukuhlupheka sikubuka kulingana kufana nokwehluleka. Ngakho wenze njani ngokwehluleka kwakho? Ungabi namahloni ngakho. UNkulunkulu uzokupha amandla ukukunqoba qede wedlule kukho.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion mofuna ukuyithola yona suku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe podcast. Ungangena ku Spotify noku Facebook page yethu, kungenjalo zidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla lilodwa igama ozolibhala izwi elifresh.